бұрынғы қабіріне өткешке мәжбүрініп қылып, қабірдегі сөңәкләрне іліп, ен бір қабірге өткегенде қайтадан жиназ намаз оқыламды деп сол сорылыпты. Мысалық бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Бұл мәселеде бір мейіт намазға іш кеттім. Жиназ намаз оқыш дегендек бір мәселе екен. Чөнки алдын бір оқып болған, әгәр алдын оқымаған болса, оқымай қылынған шу жиназға шу мұсылманныңки жәстіге, қабірісіге келіп намаз оқыш, бұл дұрыс жоллық. Бұның да Расул алейхиссаламныңки бір мәсін сүпірдіған аялыңки намазға Расулдан толымағандығы еткен екен, Расул алейхиссалам мен толып қойсам намазды деп келіп жиназ намаз оқығандығы хадисілді ба. Демек Расул алейхиссалам шу өзі қатынашмаған жиназ намазға қатынашмағандығы үшін өзі жалғыз қабірге келіп қабірінен қышты жиназ намазды оқыған хадис болғандығы үшін шу жиназға қатынашмаған кіші, жиназ намазға, мейіт намазға қатынашмаған кіші оқыған болса жоллық. Amma cinaz namazı yine meyitinin namazını okup bulandıkken şu meyit yani kayıt namazı okuş diye mesele bir kısmı alın okudu. Nebli namazı okuşaş. Kayıt namazı okusu buldu diye alın oğan. Nebli namazı kayıt okusu bulandık. Ya perz namazını bir edem okup bulan olsa başka okutka yekilip kayıt okusu olan nebli olurdu. Diyen bulandık. Meyitinin namazını mı okup bulan edem. Yani şu meyit namazı okutkan cemaat kilitlip kayıt okusa yolluk olurdu. Diye ölüm alın oğan. Bir kısmı alın. Ya bu biddet dürüst emez yolluk emez o. Onda meyit namazını onda aylığa nepliki kılış, kayıt tekrar nepli kılış bu dürüst emez. Dep muşuna ihtilap boğan. Şunundak cesetinin ki məlum parçası tipilsa bununla meyit namazı okuş diyen meseldi mi? Hanif mezbirdeki alımlılar bir kısmı alımlılar. Diyen ki eğer ekser kısmı tipilgan bolsa yani şu cesetinin zor köpçülük kısmı tipilgan bolsa baksa cinaz namazı yani meyit namazı okuş dürüst yolluk hem okuludu. Ama ekser köp kısmı tipilmay yarım kısmı yani az kısmı tebliğ kıran bolsa bu çağda okuş yolluk emas o bidat gayri meşru yani meşru emas yolluk emas degendik mushunda fatvaga lekin küçük göz qarash bu yolluk az bir kısmı tebliğ kıran bolsa şu cesetninki tapalığımızğa namazını okup depni qilishimiz bu meşru yolluk bidat emas degen bu göz qarashni küçük deb qaralıq biz demek ihtilaf mana bu mesele demek şimdi onda bu yerde boylığı bir qitim okup bolğan оның жесетлерінің әмесі оқып болған бір мәйітінің ке, азда соң әкілер ешіп қалды, деме өзінің ке, әз алдының ке, аз бір қысым ешіп қалды деген кепімді. Нәтчі вақытының ке, оқа өрінің чуып, оның ке жесетіні өркен екен. Әгер аз бір қысымы шыққан декен, намаз оқысақ бұнылды мәлігі, бір оқып болған намазын, яны оқып болсы, яны бір оқыш. Ген нәсіне, бидедеге өлмалы ба, дейдіқ, дұрысыға өлмалы ба, дейдіқ. Ан декен, әтті бір қысымыға оқыш, аз бір қысымыға оқыш, бидедеген өлмалы ба, дейдіқ. Шықеттім оқыш бидеттен өлім алады дейді. Демек, мұнда шу бір кішіні қығандың қымыған әбзел деген кеп. Әгер етті жәсті толық шықып, депіне қығалып 3-4 кем болды, намызын оқып болған, яны өткеп қайды бір қабірге өткедіқ жәсетлері. Шу пит тұрыпты мәселен, көп қысымы қоға кетмегелек, көп қысымы ба, яке әмін қысым пүтін, яке көп қысымы ба, мұнда алет болған болса, бұның дымы оқып болған намаз, яны оқыш деген нәрсі бидет, яны мәшру емес, мәшру йоллық деп ихтилап ба. Бұны ықтылаптық ішіне қығандын, шу бір кішіне қығандын, қымбаған әбзел. Әні мағы бағы бізді әуатқын мағы қынын сұратқыны, ұзақ мұдеті болып кеткен қәуірі олла әлем. Шу қәуірдегі чіріпкеге соң әкілі, бұны башқы бір қәуірге өткеш. Деген әді болған декен, бұл бейтір қәуірді текімі намаз оқылмайды. Шу кәсілі қайды намаз оқып болған, деп шу яқшы күмән қылымыз. Әлбәтте намаз оқып болмаған, оқып бақмаған кіші болған болса, нава демді. Түнші намаз оқыған болса, кішінің іспетен. Мен бұл кішінің жиназ намазын оқияй. Деп қыған болса, бұл жағдан некен өлім арасы ықтылап па йоллық деп йолсыз деп лекин күшік көз қараш йоллық деп қараймыз амма ықтылатын шығып кетіп оқымаған болса бұл кішілікі гүнәдің хали аллаһ әлем.